Slyšme slova Evangelia, dnes Evangelia podle Matouše z jeho 22. kapitoly. Tehdy farizové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy, na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: co mě pokoušíte, pokrytci, ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl: čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: císařův. Tu jim řekl: odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je boží Bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. Tolik ze slov Evangelia, té dnešní dobré zprávy. Můžeme se posadit. Pokoj vám, milé sestry a bratři, i radost z přítomného Pána. Příběh, který jsme právě zaslechli, patří k těm univerzálním evangelijním příběhům, kterou si církev vyzkoušela jako příběhy, které jsou nesmírně důležité, které potřebujeme slyšet pravidelně. Proto je čteme v těch našich starozákonních a starocírkevních perikopách, protože mají něco v sobě, co skutečně v nás působí něco důležitého dnes tedy pro náš vztah také k naší společnosti, ale samozřejmě také skrze toto k Pánu Bohu. A tak mi dovolte, abych k tomu starocírkevnímu příběhu, který se čte už odedávna, něco malinko řekl, než se polaně spustíme do samotného příběhu a položíme si odvážnou otázku a snad i odpověď, co je tedy tou dobrou zprávou pro nás tady a teď z tohoto příběhu. Předně, ještě dříve, než Matouš sepsal tento příběh, tak se samozřejmě po církvi tradoval, povídal, lidé se pamatovali, co Ježíš říkal nebo učil své první učedníky, kteří to zase říkali církvi. A tento příběh pomohl křesťanům, na rozdíl od Židů, od Izraele, v tom, že když se zvyšoval tlak ze strany římského impéria a kdy skutečně už bylo na spadnutí židovská válka před 70. rokem po Kristu, tak oni řešili otázku, jestli se postavit nějak fyzicky proti té říši. Jestli opravdu použít násilí nebo minimálně obranu Jeruzaléma, Izraele a tak dále. A křesťané, kteří znali toto, co Pán Ježíš tady říká, plus samozřejmě i jiné texty, tak vlastně díky tomuto si uvědomili, že ne, Boží království se nemá prosazovat silou, nemá se prosazovat, vzpomněli si i na Petra, jak ucho vlastně uříznul, že jo, tomu vojákovi, který přišel zatknout jejich mistra, takže tímto způsobem prostě oni jít nechtějí. A potom, po tom 70. roce, kdy samozřejmě bylo rozmetáno všecko židovské, tak křesťané naopak se na tento text odvolávali, když byli obžalovávání, že stejně jako Židé chtěli se stavět násilím proti tehdejší římské říši, proti císaři, tak oni se odvolávali i na tento text, na tento příběh a vlastně to pomohlo takové té celosvětové pastoraci a misií, že křesťanství se neprosazuje těmi vnějšími prostředky. Neboť to Boží království je již mezi námi a to Boží království je jiné dimenze, než té dimenze pozemské. A to dokonce i z toho, co nám četl bratr Petr z proroka Izajáše, že to mesiánské království přichází tedy jiným způsobem, než jak si představovali tehdy ti nejradikálnější Židé Zéloté, od kterých pravděpodobně pocházel Petr a Jakub, první učedníci Páně. Takže tedy ne silou ani mocí, citujeme opět Izajáše, ale tvým duchem, ruach, tím duchem, který je laskavý, tichý, milosrdný, daleko působivější než ta lidská agrese a síla, být myšlena v obraně a v dobrém. Přišlo mi za dobré toto zmínit hned v úvodu, protože někteří teologové se domnívají, že právě tento příběh odhaluje Ježíše jako toho, který přišel vlastně naprosto novým způsobem vyjádřit respekt i k tomu státnímu zřízení, které v té době tady vlastně takto přichází. A chrání i církev, i tu starozákonní, i tu novozákonní před fundamentalismem, fanatismem, extremismem, právě ty věci brát do svých rukou tím viditelným, násilným způsobem. A víte dobře, že když to takhle křesťané udělali, a nejenom bratři a sestry té univerzální církve, ale potom i té, která se reformovala, tak z toho po té stránce pastorační a misijní nevzniklo nic dobrého. Někteří filozofové a historikové se dokonce domnívají, a byl to i názor pana profesora Hellera, jednoho z nejpřednějších evangelických farářů, že vlastně ateismus, ten filozofický ateismus, vyrostl z 30leté války. Z toho, že vlastně lidé kolem byli zklamaní, tedy nejenom z katolíku, ale i z nás, evangelíku. Byli zklamáni z toho, že i my jsme schopni si najmout vojáky a prosazovat ty duchovní pravdy vlastně vojenskou silou. Tak tedy zjistili jsme, a české dějiny to taky zjistili, že tudy ne. Ale přitom pán Ježíš o tom tolikrát povídal svým učedníkům a šel příkladem jako král, jak jsme zaslechli v té první modlitbě, jako král šel na kříž. Nevyhnul se kříži. Zelota Petr to nemohl pochopit a káral ho. Takže mu pán Ježíš musel dokonce říct, nepříteli, protivníku, ďáble, odstup ode mne. Nebo nevíš, co je Boží vůle a smýšlíš tělesně. Spustme se společně polaně do tohoto příběhu. Jsme v situaci, kdy se má odhalit v Kristu, v našem Spasiteli, zvláštní Boží moudrost. Protože bez Boží moudrosti by nikdo z nás neobstál v tom, co farizeové ušili. Kdyby totiž za Pánem Ježíšem Kristem přišli pouze žáci farizeů, tak by pán Ježíš mohl třeba říct, tak císaři toho moc nedávejte nebo nic nedávejte. A to by se pravděpodobně těm farizeům, kteří měli ty nálady protiřímské, docela zdálo. Jenomže oni to společenství, které navštívilo mistra, namíchali z Herodiány a Herodiáni zase byli žáci Heroda, který s tou římskou vládou a s tím římským zřízením kolaboroval a rád udával vlastní lidi ze Židů, z Izraele, právě aby se udržel Herodes Agrippa u moci. Tak tedy, kdyby pán Ježíš řekl císaři, nedávejte ten peníz čistě teoreticky, tak by toto byl důvod, aby herodiáni vlastně si pána Ježíše odvedli. Nakonec jsme slyšeli, nechali ho a odešli. Byli připraveni ho vzít, zatknout, jako pravověrného Žida, od kterého čekali, že bude tedy hájit, že se peníz má dávat i s obrazem císaře, především Bohu a hlavně Bohu, tak by to mohla být záminka, aby ho skutečně zatkli a odvedli. Ale čteme, nechali ho a odešli. A ještě předtím podivili se. Podivili se zvláštní odpovědi. Kdy pán Ježíš vlastně uspokojil i ty žáky farizeů, ale vlastně i ty žáky herodiánů. Heroda. Obě skupiny. Někteří interpreti říkají, že bychom to měli přeložit, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je Boží Bohu, tak místo to a by tam mělo být ale. Aby se zdůraznilo to, o co hlavně jde v tom textu, ale co je Boží Bohu. Tedy odevzdejte, co je císařovo císaři, ale co je Boží Bohu. Pán Ježíš tady tedy respektuje jako novátor vládu, která ve své nejhlubší podstatě vlastně se chová na jeho vlastním území nepřátelsky. Protože, a už to bylo řečeno, to Boží království není z tohoto světa, Piláte. Piláte, kdyby tohle království bylo z tohoto světa, moji učedníci by za mě se prali. Ale ono není z tohoto světa. Ale přitom tento svět, který jsem založil, stále hovořím řečí Pána Ježíše Krista, jsem v listě Koloským, že Bůh skrze Krista vlastně stvořil vše viditelné i neviditelné, tak i když jsem to stvořil, tak respektuju, co se na tomto světě děje. Respektuji, že jsou tady vladaři, že tady je jakési zřízení, že tady je jakýsi místodržící, který má poslouchat císaře. Respektuji i to, co je v rozporu se zákonem, protože nadevším vládne můj otec, Hospodin. Milé sestry a bratři, pán Ježíš nám tady ukázal tu radostnou a dobrou zprávu, že tedy máme hledat Boží království a máme žít s úctou ve vztahu k tomuto státu a k této společnosti. A právě v té úctě promítat tu Boží vládu, to Boží království. Samozřejmě, kdyby tato lidská vláda a tito ličtí králové se chovali proti Bohu, jako například s nástupem nacismu, kdy církev upřímně řečeno zaspala a dlouho neprohlédla v Adolfu Hitlerovi toho, který jde zjevně proti Božímu zákonu, tak samozřejmě se má církev ozvat. Ale jinak má respektovat to zřízení a má tu společnost brát jako Boží dar, jako Boží nástroj. Apoštol Pavel dokonce v listě Římanům říká, že máme respektovat i soudy a máme respektovat i ty tvrdé soudy, protože od Hospodina, od Pána Boha dostali dokonce meč, což je výrazem i trestu, trestání. Máme tedy respektovat a modlit se a přimlouvat, píše zase Pavel Timoteovi, za všechny vladaře, za všechny, kteří jsou v zodpovědné situaci ve vztahu k společnosti. Nemáme to Boží království nějak oddělit od toho, co se děje na tomto světě. Čili je to zajímavá situace. To, co se na světě děje, nerovná se Boží království, protože to je u Otce a v nebi, ale přesto v tom, co je, máme to Boží království promítat, přenášet a šířit svým životem, svojí vírou, svojí láskou, svojí vstřícnosti. Máme dát, co je císařovo císaři, ale co je Bohu, Boží Bohu. Jde tedy o zvláštní moudrost ochránit se před takovou uzavřeností, a já řeknu klidně nějakou náboženskou, církevnickou, a víte, že v historii církve, ale i Izraele starého, byl vždycky ten problém, že se vytvářely takové různé úplně oddělené skupinky až sekty, tak předtím si dávat na jedné straně pozor a na druhé straně si dávat pozor v takovém tom saducejském propojení s tou společností, takové to slití se vším, co je kolem nás, takže už není potom patrné, že ten náš domov není tady na tomto světě, ale u Otce v nebesích. Jde o moudrost, kterou nám Pán Ježíš tady vyjadřuje, abychom tedy, ať už je jakákoliv vláda, promiňte, ať už vyhraje Fiala nebo Babiš, ať už vyhraje Biden nebo, jak se jmenuje ten druhý, teď mi to vypadlo, Trump, děkuji. Tak přesto dále byli na svých značkách a hájili právo a spravedlnost, řečeno starým zákonem, řečeno novým zákonem, milosrdenství a věrnost, protože to jsou znaky Božího království. A apoštol Pavel také říká, Boží království, to je také pokoj a radost a spravedlnost v Duchu svatém. To šiřte v této společnosti. Pán Ježíš Kristus je nám tedy dneska příkladem a výzvou, že nestaví dobré proti dobrému. Že nestaví něco, co respektuje, a možná by to mohlo být ještě lepší, ale respektuje to, proti tomu, co je nejlepší, co patří Bohu. To je nesmírně důležitá myšlenka. Nechci i já a my, když spolu žijeme ve sboru, stavět dobré proti dobrému. A že se to tomu zlému mezi námi daří, o tom přeci není žádná. Že dokážeme něco dobrého postavit proti něčemu jinému dobrému a tak z obojího udělat zlé nebo důvod ke zlému, na to jsme přeci ve svých hlubokých stínných tendencích mistři. Uvedu pár příkladů. Pocházím ze sboru, kde dlouhou dobu se četla Bible Kralická. A já jsem za to vděčný, protože pokud jste vyrůstali na Bibli Kralické, tak výhodou tohoto překladu bylo, že jste se do textu museli dlouho dívat, než jste pochopili, co se tou větou chce říct. Ta staročeština je taková poněkud archaická, těžší, ale výhodou bylo, že jste se do toho museli déle dívat a duch, že to tak řeknu duchovně, mohl více působit. Jenomže já přišel po roce 90, moje paní taky, obrátili jsme se ke Kristu, začali jsme chodit do církve a v té době také do sboru poměrně pozdě přicházel také překlad z ekumenické Bible, ekumenka. No a ta stará škola těch bratří a sester se s tím nelehko vyrovnávala, že už teda nebude číst jenom z kraličtiny, ale i z ekumenické Bible. A někdy z toho bylo poměrně velké napětí v církvi. Než přišli moudří bratři a sestry a řekli, nestavějme dobré proti dobrému. Když přeci kraličtina je úžasná v té přesnosti vůči řečtině a patří to prý podle překladatelů k jednomu z nejlepších překladů, které vůbec na světě máme. A moravští bratři z toho žili a tak dále a tak dále. Čeština s tím přišla do naší země. Je to krásný poklad. A ekumenická Bible zase vedle ní je kniha, která může oslovit další generaci. A podívejte, máme tady mezi sebou nové sourozence a ukazoval na nás, kteří díky ní přišli k Pánu. Tak přeci je to také dobré. A tak se četlo z obou překladů. Pokud vzpomínáte na moji ordinaci tady před 3 lety, tak bratr synodní senior četl z králičtiny a já byl za to rád. Nebo jiný příklad, kdy se může dobré stavit proti dobrému. Úplně na začátku jsem také chodil do společenství k evangelikům v Třanovicích za Českým Těšínem. A tam bydlí Poláci a Češi. Takže ta bohoslužba se dělala napůl. Napůl polsky, napůl česky. Půl písniček se zpívalo polsky, půl písniček se zpívalo česky. Jednou bylo kázání v češtině, jednou v polštině. A nebo se to namíchalo tak nějak, že kázání bylo v češtině, přímluvné modlitby v polštině. A všeobecně vládla úcta a respekt k té druhé skupině, které samozřejmě bylo bližší to, co vlastně v čem vyrůstali, jaké měli kořeny. O písničkách starých i nových tady hovořit nebudu, ale je to stejný princip. Máme vynášet z pokladu starých i nových a přichází další generace a ty potřebují ty staré věci kolikrát říct novým způsobem. Tomáš Halík říká, pokud bychom říkali ty staré věci pouze tím starým způsobem, tou formou, tak už přestáváme povídat ty staré věci. Musíme neustále ty poklady našich otců a našich matek obnovovat a hledat nové formy oslovení, abychom tady jednou neseděli sami. Aby Duch Boží si nevybral zbor, kde to pochopili, aby jsme měli co předávat dalším generacím. Kdo toto pochopí, je moudrý. A dobrou zprávou dneska je, že máme moudrého Pána, který i v léčkách, které na něho strojili náboženští lidé, horliví a také prahnoucí po té lidské moci, lidské vládě, tak jim vlastně dokázal tu dobrou zprávu také říct. Pán Ježíš řekl slovo, aby díky něho mohli jít na dobrou cestu všechny ty skupiny, se kterými se tady setkává. Proto to čteme tady a dnes, proto to nás má oslovovat, protože poslední myšlenka, i v našich srdcích bydlí farizeové a herodiáni. I v našem nitru jsou ty stinné tendence, které nám ty historické postavy tady vlastně se pohybují a mluví a jednají s Kristem. I ve mně je farizeus, který by chtěl neustále se uzavírat do pokojíčku a mít Pána Boha jenom pro sebe a tu společnost moc nevnímat. A i ve mně je herodián, který by možná si chtěl užívat tohoto světa a zapomněl by na to, že taky je dobré podpořit církev a plat bratra faráře a podpořit misijní dílo a naučit se štědrosti a růst ve štědrosti. Vždyť to Pán Bůh nepotřebuje, ale naše srdce to potřebuje. Potřebuje zakusit Boží království. To, že se nás Pán Bůh zastane, když máme prázdné ruce, že Pán Bůh naplní svá zaslíbení. Tak tedy dávejme i my, milé sestry a bratři, co je císaře, císaři, ale co je Bohu, co je Boží, Bohu. Amen.